Det var den anglikanske kirke, 39 artikler, som jeg talte om sist her. Og jeg sluttet med å peke på at Book of Common Prayer er i praksis av større betydning som uttrykk for anglikansk trosoverbevisning. De gudstjenestlige former har i det hele tatt spilt en veldig stor rolle jo i den anglikanske kirke, og de har hatt så mye strid om de ting. 1800-tallets liturgihistorie i England er for en stor del historien om rettssaker. Det er nesten på grensen av det komiske, altså for et engelsk rettspraksis så har man jo ikke så mye skrevne lover, men det er presedens som avgjør saken. Høyesterettsdom om ditt og datt gir presedens i det foreliggende tilfellet. Sånn foregår det. Og det er masse rettssaker som har vært om hvorvidt prester har lov til å gjøre ditt eller lov til å gjøre datt. Og det kan jeg ikke komme inn på her engang, for det er for vidløftig, men jeg nevner det bare. Det er jo som bekjent tre hovedretninger tradisjonelt. Det er den evangelikale retning som skriver seg ifra århundreskiftet 1700-1800 omtrent, rundt der, litt før, hvor en del evangelisk innstilte anglikanere gikk imot, eller ble stående i Church of England, efter at den metodistiske vekkelse et øyeblikk syntes å ha tømt den fullstendig, både for lærdom og fromhet, som det har vært sagt. Det var ikke så galt allikevel, det var noen igjen, og det var opphavet til den evangelikale retning, som også kalles for Law Church, gjerne. Da er den bredkirkelige, eller mer liberalt innstillede, med vekt på sosial ansvar og innsats, og den høykirkelige, som også er en temmelig fasettert sak, den også. Men viktigst der er jo det anglo-katolske retning, som tok sin begynnelse med Pusey og Newman. Det er de som især har inaugurert denne tanke om den apostoliske suksesjon, som jeg har sitert her. Den Newman, lærer i Oxford og prest ved St. Mary's Church i Oxford, han utgav sammen en del venner noen tracts for The Times, og den første, der står det at hvis vi sporer bakover makten, ordinasjonsmyndigheten fra hånd til hånd, så kommer vi tilbake til apostlene til slutt. Men han forestiller seg at Jesus har lagt hendene på apostlene og innviet dem, de la hendene på sine efterfølgere og innviet dem til biskoper og så videre og så videre og så videre til denne dag. Og det er den apostoliske suksesjon i den anglikanske form. Det er en ren historisk kimære i virkeligheten og innbildning, hvilket har vært påvist mange ganger. For Oldkirkens vedkommende er det påvist av Einar Molland i en meget betydningsfull artikkel om Ireneus. Ireneus kan ikke ha vært ordinert på den måten at andre biskoper la hendene på ham og ordinerte ham til biskop. Og det er ikke den tanken med håndspåleggelse som er den dominerende, ikke på noen som helst måte. Det er ofte påpekt, men det holder seg allikevel. Og det er alldeles utrolig hvor sterkt det holder seg. I det såkalte Lambeth Quadrilateral i 1888, så ble det satt opp fire ting som vilkår for reunion. Lambeth Conference er jo de anglikanske biskoppers konferanse, holdes i Lamb Palace i London. Det begynte omtrent på denne tid, og har fått en stadig økende prestige innen den anglikanske kirke. Det er alle fra det Anglican Communion over hele verden, kan man nesten si, som kommer sammen der til rådslagning. Og i 1888 så satte de opp en firepunkts uttalelse, quadrilateral, Och det som är de fyra punkter som må krävas för en reunion. För det första att man håller sig till skriften, Gamla testamentet och Nytestamentet. För det andra att man bekänner apostolikum och nikenum. För det tredje att man praktiserar då på nattvär efter Herrens instiftelse. Och därnäst för det fjärde att man har det historiska episkopat. Och med det förstår man då denna apostoliska succession som här är antydet. Ikke nødvendigvis noen spesiell teori om det, heter det gjerne da, men det historiske faktum. Men det er jo efter andres mening, og som jeg mener svært velbegrunnet mening, nettopp det historiske faktum som er diskutabelt, for å si det mildt. Nå gjøres da med andre ord en bestemt slags bispembede til vilkår for reunion. Till alltså samling i kristenheten. Man må ha biskoper, det må man ha. Och det är stick i strid med Augustana 7, hvor det jo heter satis est, ikke statis est, som det dessvärre står i vår utgave som har så många tryckfel, men det står satis est. Alltså det är nok. Det är nok, det är tillsträckligt, heter det där i Augustana 7, att till kyrkans enhet är det tillräckligt satis att det är enighet om evangeliets förkyndelse och sakramentens förvaltning. Det är inte något villkor utöver det. Och således heller inte om någon speciell form för ämbete. Det är inte luthersk att säga att man må ha biskoper. Man kan ha det hvis man syns det är praktiskt, men man bör inte ha det som ett villkor för att vara luthersk ifølge Augustana. Men nu är det blivit sån då utöver hela jorden där vår anglikanere är med. Och det är ju till dels ganska märkligt vad som man då upplever. Church of South India, sydindiske kyrka som blev till i 1947, blev till på den måten. Det var anglikanere, metodister, presbyterianere och kongregationalister som gick samman och dannet ett nytt kyrkesamfund. Men alla samman gick med på att det skulle vara det historiska episkopat. De som för var ordinerat med en annan ordination behövde inte nödvändigtvis ordineras om igen, men efter 30 år skulle man betrakta situationen på nytt. Det blev skrik och skrål bland av stora protester bland högkyrkliga anglokatolska i första omgång, men det tidde brått eftersom de blev klar över att om 30 år så är ingen som husker det längre. Det är ju soleklart. I 78, hur många präster är det då igen av dem som i 1948 inte hade fått bispehånden på sitt hode? Ganska säkert svärt få. Ikke något mer att snacka om. Och i mellantiden har alla blivit ordinerat av en biskop i det historiska episkopatet. I fjor blev Church of North India dannet av omtrent i samma kyrkesamfund, men denne gang plus baptisterna, och de har också det historiska episkopat. De har det också i den stora Consultation on Church Union i USA, COCU, kallet efter anagrammet COCU. Det blir över 20 miljoner medlemmar hvis detta går i orden. De har hållit på i 10 år och förhandla, och det är inte meget om så stor en sak. Och går det i orden så vill man också där ha biskoper, ja, i det historiska episkopat som ett villkor. Däremot behöver man praktiskt talat inte ha någon dogmatisk substans. Men biskoper må man då i ett fall ha. Det går gärna sånn som han har uttalat Emil Bronner i das Missverständnis der Kirche, att vår högkyrkliga och lavkyrkliga samarbete går i felles samarbete, är alltid de högkyrkliga som drar det längste strå, det fejlar inte. Och det har da gjort det också i disse tillfällena, dersom det är funktionsdyktigt idag. Det vill erfaringen visa. For øvrig det innen den anglikanske kirke minst like stor kaos i læremessig henseende som ellers i kristenheten i øyeblikket. Og det jo, som vi alle vet, svært mye. Man kan under tiden tenke at den gamle læretradisjonen, hvilken rolle spiller den egentlig i vår situasjon? Men det kan jo fort forandre seg igjen. Din høykirkelige retning, som Newman og Pusey begynte, fortsatte jo også efter at Newman konverterte og ble katolikk. Han forsøkte jo det aller lengste å få det til, Newman, at de 39 artikler kunne stemme overens med den katolske tradisjonen. I virkeligheten var det ikke noen motsetning, mente han en lang stund å kunne bevise. Det i tract nummer 90 i 1841. Da ble det stort spektakel og interpellert om det i parlamentet. Og jeg må nok si, når man ser hvorledes han da forsøkte å få det til å klappe, da blir man litt beklemt. For eksempel når det gjelder transsubstansiasjon, som forkastet med harde ord i de 39 artikler, så menes det ikke den katolske tradisjon om transsubstansiasjonen, sier Newman, men bare visse krasse overdrevne uttrykk for transsubstansiasjonslæren, som man kan finne hist og her innenfor den romersk-katolske kirke i middelalderen. Det var den man tok avstand fra, men ikke i og for seg den tanke at brød og vinen ved innvielse blir vår Herre Jesu Kristi legeme og blod. Man blir vendt frem ille til mote over den slags resonemang. Og like når det gjelder messens offer, så setter han fingeren på at det i de 39 artikler ikke taler om messen, men det messene i flertall, masses. Det altså en bestemt utglidning i en mangfoldighet av messer som tas avstand fra, ikke i og for seg messeoffere. Man blir beklemt overfor slik måte å resonere på. Det er ikke holdbart. I 1930 foregikk det en eiendommelig kontakt mellom anglikanske kirke og gresk-ortodoxe kirkeledere. Og da påpekte de gresk-ortodoxe, som har mange skarpe teologer, det viser seg om igjen og om igjen i disse samtaler, at de syns det var en viss tvetydighet her. Det var visse ting i de 39 artikler som dårlig stemte overens med Book of Common Prayer. Og det har jo vi også funnet nå her i forrige time, nevnte jeg det, ikke minst når det gjelder nattverd. Og da uttalte Lambeth Conference i 1930 at hvor der noen og uoverensstemmelse mellom Book of Common Prayer og 39 Articles, så skal artiklene forstås ut ifra Book of Common Prayer. Det heter det der uttrykkelig. Det er ganske eiendommelig det. Der skal vi merke oss i det hele taget at de anglikanske, anglo-catholic, anglicans, altså anglo-catholic, de vil fremfor alle ting ikke være protestants. De er catholic. Det viste seg for eksempel før det store ekumeniske møtet i Stockholm i 1925, da erkebiskop Nathan Söderblom forsøkte å få folk fra alle kanter til å møte til det konferansen der i Stockholm, som fant sted i 1925. Det måtte jo en mann av Söderbloms reputasjon til for å makte det. Han fikk til å begynne med blank nei ifra Archbishop of Canterbury og andre ledende anglo-katolske, for de fryktet for at ved å gå inn i dette så ville de være med på å bygge opp det de kalte en pan-protestant block. Där hörde de icke hemma, för de var katolik. Då var det att Söderblom gjorde sitt livs genistrek i det han gick vägen om vissa grekortodoxa biskoper och fick ärkebiskop Athenagoras av Korfu till att lova att komma till Uppsala, till Stockholm. Då så anglikanerna var klara över att detta var ett faktum, de ville möta grekisk ortodoxa höje geistlige där, övervann till sina betänkligheter och reste till Stockholm de också. I det allra sista har det alltså varit en ny kontakt mellan katolska och anglikanska teologer. Den texten fick jag i hände i förgårs och har, som jag sa igår, bara förlöpig rukit på att läsa den. Den är förhållsvis kort, och efter en rask genomläsning i ett vart fall må jag säga man blir sittande med många undrande spörsmål. För exempel, som nämnt igår, att transsubstantiation bara är nämnt i en fotnote och därmed en förklaring om att katolska teologer nå för tiden icke plejer att förklara vad som egentligen sker och hvordan det sker i transsubstantiation. Man har med andra ord gått förbi den största vanskeligheten. I 1896 underkände pave Leo den 13 nederst på sidan 164, här har vi visst nog igen. I 1896 underkände pave Leo den 13, där har det fallit ut noe. Där ska det stå gyldigheten av de anglikanske prästevigelser. Punkten. Moderna katolska teologer säger öppet att detta icke är en ofelbar läreavgörelse, och så ska det vara hänvisning till Algermissens konfessionskunde sidan 611, och det står överst på sidan 165. Jag kan bara beklaga detta. Fick ni med? Underkjente pave Leo den 13 gyldigheten av de anglikanske prestevielser. Moderne katolske teologer sier åpent at dette ikke er en ufeilbar læreavgjørelse. Man vil jo se hva det da blir til. Vi går over til en mye viktigere sak, nemlig Tridentinerkonsilet. Det med å kreve et konsil, det var en gammel sak. Vi hadde jo hatt reformkonsilene på 1400-tallet, Pisa, Konstans og Basel, men reformbevegelsen hadde løpet seg trett, og paven hadde i grunnen fått overhånd igjen. Pius den annen, ikke den 20. da for all del, men den annen, med bullen execrabilis, han sa at, uttalte at appell fra paven til et alminnelig konsil er kjetteri. Og det samme sa også Martin den 5. Hadde sagt det allerede i 1418. Og Leo den 10. Uttalte noe lignende i bullen Pastor Eternus. Så det var, pavene var stort sett livredd for dette. At vi skulle få et alminnelig konsil, det var, hadde erindring, historisk erindring om hvor vanskelig det hadde vært for paven under reformkonsilene på 1400-tallet i flere alvorlige vendinger. På den andre siden var det mange som ropte på et konsil. Det gjorde for eksempel Martin Luther gang på gang tidlig under sin første offentlige fremtreden. Sånn at Leo den 10. han trodde at det der er ikke noe annet enn det vanlige skrål, så han tok det med ro. Det man da klaget over var mangt, geistlighetens liv, økonomisk og administrative misforhold, og der spilte for eksempel den såkalte residensplikt en veldig stor rolle. Man hadde jo den elendighet at høye geistlige, de så aldri sine stift. De var biskoper, erkebiskoper, men de levde glade dager i Rom eller et annet sted hvor det var gilt å være, og lot vikarer, som ofte var underbetalt, styre sine embeder. Så de residerte ikke, for å bruke den glose som var vanlig. Og en annen ting også det klaget over, det var kumulering og opphopning av embeder. Man kunne få så og så mange embeder på en hånd, og store inntekter og underbetalte vikarer. Dette var man trøtt av på alle hold, og det var også keiseren trøtt av, og kongene, fyrstene, trøtt av. Det er nok sånn ut igjennom hele veien at keiseren er den som vil på katolsk side er ivrigst for å ha et konsil. De lutherske mistet appetitten efterhvert, og da de så hvorledes det hele var i vei, og Luther skrev flere ganger utover i slutten av 1520-årene at det var ikke nødvendig med noe konsil, ville ikke ha noe konsil, og skulle det bli noe, så måtte det være sånn at det skulle være efter skriften alene. Skriften skulle være dommer alene. Og da kunne det jo ikke godt bli noe konsil, for det ville paven selvfølgelig ikke gå med på. Men keiseren ville ha konsil, og så ble det da til det at Paul den tredje sammenkalte til et konsil i Mantua, og i anledning den sak så skrev Luther de smalkaldiske artikler 1537, da det stod der. Det var kurfyrsten av Saksen som hadde sagt vi må ha noen artikler som er det vi absolutt ikke vil fire på. Og vi kan ikke risikere når, hvis det blir et konsil, at så de evangeliske begynner å debattere seg mellom om hva de kanskje kan gi seg på. Hvorefter Luther skrev disse smalkaldiske artikler som omdeles ikke var noen minimumsbekjennelse, men snarere en maksimumsbekjennelse. Han passet på å ta med alt som lå ham på hjertet, og det var ikke lite. Det var for så vidt fra pavens synspunkt sett naturligvis et helt håpløst umulig utgangspunkt for konsildrøftelser. Nå ble det ikke noe av det der i Mantua. Derimot så forsøkte man en annen vei, og det var disse religionssamtaler som fant sted i 1540 og 1541, og litt forsøkte de også senere. Ja, endog i begynnelsen av 1600-tallet kom det et og annet spredt forsøk i retning av en religionssamtale. Det viktigste er det Regensburg 1541, Liber Ratis Bonense, som ble skrevet. Ratis Bon, det er latin for Regensburg. Der var det fredelige folk samlet og kom til en viss forståelse. Men det kunne ikke bli noe konsil, for mellom 42 og 44 hadde keiseren krig med Frans den første, og så omsider fikk de fred i 1544, og paven og keiseren fikk en avtale som gikk ut på to punkter. For det første, nå skulle det være krig, og de protestantiske fyrsters militærmakt skulle knekkes. Punkt to, det skulle være et konsil, og der skulle de evangeliske møte og få vite hva de hadde å holde seg til. Det var hva de ble enige om. Og det gikk da etter programmet også, i og med at ved slaget ved Mühlberg i 1547 seiret keiseren aldeles over kurfyrsten og hans allierte. Det skyldtes blant annet at Moritz av Sachsen sviktet mot løftet om å få kurfyrsteverdigheten i stedet for den andre grenen. Det var to fyrstegrener der, og det gikk over fra den ene til den andre. Det fikk han til lønn for å spille Judas, som det ble sagt, av dem som ble sveket. Men da var allerede i Tridentinerkonsilet begynt, og da var også faktisk det begynt som vi kaller for motreformasjonen. Det er en svær bevegelse, det mot reformasjonen, som altså førte store deler av Tyskland, Polen, som jo langt på vei var blitt et evangelisk land, Ungarn, som nästan helt var ett evangeliskt land, i allt väsentligt tillbaka under paven i Rom. En väldig bevegelse. Och det blev gjort med våld och makt och terror, men det var inte bara det, det var också ledsagen av en verklig åndsmakt, må man se, för så vidt som den gamla kyrke besinnet sig på sina egna kilder till åndsmakt, och det är en väldigt 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 kraftutfoldelse. Jag satt upp några punkter där. För det första så virket jo de nye kirkene samlende på den gamle, bare ved at de var der. Det finnes, og der har vi atter en trykkfeil. Ingen, skal det stå, punkt 2, linje 4. Det finnes ingen sekter lenger i romerkirken. Ingen er falt ut. Det finnes ingen sekter lenger. En annen sak er at vi jo nu i de aller siste år har fått en splittelse innen romerkirken, så alldeles fundamental, og hva det vil føre til er det ikke et menneske i dag som kan si. Hvorledes det nu går innenfor romerkirken i den veldige kraftprøve mellom konservative og progressive. Noen egentlig splittelse i en ny kirkedannelse blir det neppe, det svarer ikke til vår tids rytme, dens innstilling og ønske. Nye frikirkedannelse med splittelse, det er sjelden det skjer nå, det er liksom ikke, svarer ikke til vår tids følelse for tingene. Men veldig motsetning, det er det, voldsom motsetning er det, og hva det blir til, det kan ingen si nå. Men altså, det andre her, jesuitordenen ble et umådelig krafttilskudd, og så er den spanske mystikk, Teresa. Vanskelig å overvurdere betydningen av den hellige Teresas innsats. Liten nonne. Hun gikk jo altså da i kloster og forsaget alt her, gikk inn i en veldig streng orden og gjorde den enda mye, mye strengere ved sin personlige innsats. Merkelig. Merkelig historie er det. Liten, tynn, vissen, ubetydelig å se på. Hun hadde vært en stor skjønnhet som ganske ung, men det ble hurtig slutt da hun gikk inn under sin veldig strenge askese. Spiste jo for eksempel praktisk talt ikke. Hun hadde syner, åpenbarelser, utfoldet en stor litterær produksjon. Og det er ingen som helst tvil om at det fra denne lille skikkelse utgikk en umådelig sterk åndsimpuls. Det er sikkert det, på samme måte som i Birgitta, den hellige Birgitta og den hellige Katarina, de to der på 1300-tallet, bare enda mye mer. Og i en situasjon som for romkirken var enda mer kritisk. Jeg kan bare nevne det her. Og så da inkvisisjonen, som for eksempel bokstavelig talt kan man si utryddet det som var av tilløp til reformatoriske bevegelser i Italia og Spania. Men altså, teologisk sett, hvordan hadde det seg med situasjonen på det området? Jo, der så jo de katolske teologene seg ved Luthers fremtreden stilt over en uventet oppgave og nye problemstillinger som de ikke var voksne for. I sin store monografi om Johannes Eck sier Erwin Iserlo, som er katolsk teolog, meget fremragende historiker, at disse teologene var ikke situasjonen voksne på noen måte. De fleste av dem ville ikke vært kjent den gang for ettertiden. Når de er blitt det, så er det fordi de altså prøvde seg på en mann som var dem så mye, mye større, nemlig Martin Luther. Det er Erwin Iserlos bedømmelse av saken. Man kan ikke undre seg over at de fant det vanskelig. For eksempel når Luther angrep læren om messens offer, så svarte de med å reprodusere det som de hadde lært hos sine autores. Og det var ikke mye, for man hadde ikke i grunnen arbeidet med messeofferets teori noe nevneverdig, og det man hadde var på ingen måte egnet til å imøtegå reformatorenes angrep. En del personer av høy moralsk standard og betydelig teologisk dyktighet må nevnes i denne sammenheng. Den viktigste er Contarini, hvis de kan merke dem navnet Contarini. Han er egentlig førtridentinsk teolog og ble som gammel mann med i diskusjonen i Regensburg og møtte da opp med sin lære om rettferdiggjørelsen. Den skal vi se på siden. Jeg nevner det bare her. Så kom da Tridentinerkonsilet. Man samledes i Trento, Nord-Italia. Det var i Italia, men lå altså ikke i keiserens område egentlig. Det hadde paven ikke alt for mye mot på at så skulle skje. Det er i tre perioder, 1545-47, det var Paul den tredje, og så i 51-52, Julius den tredje, og 62-63, Julius den fjerde. Det var altså, som vi ser, lange mellomrom hvor ingenting skjedde. Den viktigste er absolutt den første, må man si. Det var ikke mange som møtte da dette åpnet. Det var ikke noe ekumenisk konsil, hvis man dermed for alvor mener at det var representanter fra hele kristenheten. Det var få fra Tyskland. I annen periode var det ingen franske, for kongen var ikke i humør til å la noen reise. Det var veldige motsetninger mellom pavelige og keiserlige. De keiserlige var da spanske teologer, ikke minst, og det gikk rent varmt for seg samme tider. Det var især under den tredje perioden at det fant sted. Det var tre pavelige legater som presiderte, det var Salvini, Del Monte og Reginald Pole, en engelskmann. Del Monte ble senere pave og het da Julius den tredje, fra 50-55. Servini ble også pave og het Marcellus den annen, men han rakk bare så vidt å tiltrede, og så døde han efter få ukers forløp og fikk ingenting utrettet. Man stemte etter hoder i flertall, hoder, ja, det får vi jo tro, men etter hoder, ikke etter nasjoner, som i Konstans. Beslutningene kalles dekreter, og til det slutter seg kanonnes, hvor vranglære og misbruk blir fordømt. Hvem hadde da den øverste myndighet, nemlig paven eller konsilet? Det lå under hele tiden og ble ikke avgjort. Det var så sterke motsetninger der at knuten, den ble ikke løst. Spørsmålet ble overlatt til fremtiden. Og det er ikke løst enda. Når vi ser på det, så har vi dette mellom pavemakt og konsilmakt. Det går sånn gjennom hele kirkehistorien. Vi har i tredje århundre har vi paven i Rom, biskopen i Rom imot Kyprian i Nord-Afrika. Og så har vi i middelalderen, på 1400-tallet, har vi reformkonsilene, hvor de hadde overtaket en stund. Så har vi her, hvor det liksom ble jamvikt, det ble ikke noe avgjørelse på det. Da har vi første Vatikankonsil i 1870, hvor nesten alle trodde at det var endegyldig avgjort i retning av pavens enemakt, at konsilet i grunnen var overflødig, det var bare paven, og det trodde man. Det har mange sagt og skrevet, og kong Kvist Nørregårds lærebok er for eksempel skrevet ut ifra den overbevisning. Men så kom annet Vatikankonsil, som betyr en voldsom opplysning av makt igjen for konsilet, og det vil i grunnen da si for biskopene, og i øyeblikket er det nå vel ingen som tør stå frem og si hva som er hva. Hva som er stå på papiret kan man forholdsvis fort finne, men også det er selvmotsigende og vagt, som jeg skal komme inn på senere i semesteret. De keiserlige var sure over dette, at det var tre pavelige legater som førte forsete hele tiden, og bitre ord ble sagt i den anledning. Den hellige ånd kommer i postvesken ifra Rom, ble det sagt, eller den hellige ånd er åpenbart forsinket på grunn av oversvømmelse på veien. Posten ifra breven ifra paven var altså ikke kommet frem. Det var især spanske kirkemenn som var ikke så rent lite bitre på det punkt. Denne med papalister og episkopalister skal vi komme tilbake til senere. Hvis man skal summere det opp, så må man si at Trientininkonsilets betydning er at den middelalderlige teologi og kirkelige tradisjon opphøyes til kirkelære. Vi må jo være klar over at det var skjedd veldig meget siden de oldkirkelige konsiler og læreformuleringer. Og hva som i et hvert enkelt tilfelle var katolsk lære, var kanskje ikke så lett å si. Det var delte meninger om mange ting, og for eksempel at Luther slo opp noen teser han ville ha diskutert om avlad, var i og for seg ikke så umulig, for det var delte meninger om den sak på mange hold. Det som altså skjer ved Tridentinerkonsilet er at en gjennomsnittlig konsens blir kodifisert, sånn at det nå i en ganske annen grad enn før var råd å sette fingeren på noe og si dette er det katolske, og dette er forkastet, det får man ikke mene. Den gjennomsnittlige katolske læretradisjon blir altså opphøyet til kirkelære, blir kodifisert. Det hele blir mye fastere, og da på den måten at det typisk protestantiske blir avvist. Det er på sett og vis Luther som har bestemt dagsordenen, skulle man kunne si, og overfor hans lære og lutherdommens lære avgrenser man seg fra punkt og til punkt. Det var ikke minst jesuitene som her opptrådte. Det var jo bare få år siden jesuitordenen var stiftet, 1540, men de var der allerede, dyktige menn som Laines, den spanske teologen, som spilte en veldig rolle med å finne formuleringer som man kunne godta, og passe på at man satte sperre overfor det evangeliske der hvor det var nødvendig. Derimot forsøkte man å unngå å avgjøre tvistemål mellom skoleretninger innenfor den katolske kirke. Her hadde jo for eksempel de to munkeordeners lærde menn stredet med hverandre helt siden 1200-tallet. Fransiskanere og dominikanere hadde stått imot hverandre i mange spørsmål om Marias ubesmittede unnfangelse. Det hadde de kjempet så voldsomt at paven sa han ville ikke høre mer om det, var forbudt å diskutere, hvilket selvsagt ikke hjalp særlig meget. Og det var også andre spørsmål om viljens frihet, og også om viktige punkter faktisk i sakramentlæren, hvor de sto imot hverandre. De spørsmålene mente man det ikke var noen oppgave å løse. Derfor er det stadig skolemeninger, og det skal de merke dem, for det har så ofte vært sagt at Luther opponerte mot ikke den egentlige katolisisme, men mot en bestemt teologisk skole, nemlig Occams, som han hadde lært da han var student, som blir gjerne sagt. Og særlig tidligere, ikke så mye nå, i grunnen man hører ikke så ofte nå, men det var svært vanlig å høre det på et litt tidligere tidspunkt, at hadde han for eksempel kjent Thomas, så hadde saken vært en helt annen. Nå viser det seg jo at han har hatt ganske god greie på Thomas, faktisk. Det bortfaller. Og når det gjelder Occams skole, så blev den icke fördömt i trendom. Det blev den icke. Det var, blev stående framdeles som en skolemening. Och där är ju tegn som kan tyda på att de tingene kommer upp igen. Det skulle egentligen förbausa mig om icke det snart skedde. Där är momenter där som måtte ligga förbluffande till rätte för en betraktning som är befruktet av existentialistisk filosofi. Det är icke för, det är icke på någon måte fördömt. Det är lagt öppet. Nu gällde det först att precisera trosgrundlaget. Där hade ju Luther sagt, skriften alene skall uppställa trossättningar och ellers ingen, icke en gång en ängel. Det är med anklang av Galaterne 1:8-9 att han säger detta, och det finns i de smalkaldiska artiklar. Detta med skriften alene är ju det formale reformatoriska princip som det har varit kallt senare. Det uttrycket var icke i bruk på denna tid. Det är ifrån 1800-talet. Men tankegången var där i hög grad. Den det formale princip skriften alene skall avgöra i trossaker. Och i direkt motsättning till det så säger Tridentinum att sannheten finns i skrevne böcker och i uskrevne traditioner. Här står det sannolikt uskrevne böcker. Vad är det för något? Jag förnämmer mig att säga att jag inte är som har skrevet stensilerna. Men det har jag då på latin. Det är in libri scriptus et sine scripto traditionibus. I skrevne böcker och i uskrevne traditioner är naturligtvis meningen idag. Och där ser vi att man har uttryckligen vänt sig emot den evangeliska som vi kallar för det formale princip. Sannheten finns i skrevne böcker och i uskrevne traditioner. På det punkt har det i en tid nu varit hört en lärd diskussion, nog så överflödig menar jag, men jag ser att tiden nu är ute, så jag ska ta upp där imorgon.